Бишкекте саат 8 азаттык таңкы программасын ого чыгарат. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн бейшемби 8 апрель. Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев. Алдыдагы бир сааттык программабызда дүйнөлүк маалымат каражаттары, Кыргызстандагы окуялар жөнүндө.
Азыр жаңы келе турган бийликтен өтө көп нерселерди күтпөш керек.
Жаңы келе турган бийликтен эмне үчүн көп нерсе күткөнгө болбойт? Окуубузда түзөбөдө сиздерди Таластагы жана Бишкектеги соңку жагдай менен маалымдар кылабыз. Эл аралык темаларды, басма сөз баяндамасын, маданий жана башка кабарларды сунуш кылабыз. Программага Бишкек студиясынан Максат Ахматчан уулу, Прага студиясынан Михаил Шульц операторлук кылышат. Окуубузду жаңылыктар менен баштайбыз. Кыргызстандан алынган жаңылыктар, адегенде кечээ Бишкектеги кагылышта набыт болгондордун саны 60 ашты. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин тез жардам уюштуруу башкармалыгынан билдиришти. Кечээ Бишкекте 14 кишиден турган эл ишенимине кирген өкмөт түзүлдү. Өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу болуп Роза Отунбаева дайындалды. Президент Бакиевдин кайда экени так белгисиз. Манас аэропортунда иштеген кызматкерлердин бири аны кечээ үй бүлөсүн алып Ошко учуп кеткенин азаттыкка билдирди. Бирок бул кабар расмий түрдө тактала элек, кээ бир маалымат каражаттары Бакиевди Оштогу резиденциясында деген маалымат таркатышты. Кечээ башаламандыкта Ак Үй жогорку кеңеш таланып тонолду. Эмеректер талкаланды. Башкы прокуратуранын имараты өрттөлдү. Талоончулар Вефа, Кербен, Айчүрөк Плаза, Ири соода дүкөндөрүн, бир нече народный азык түлүк дүкөндөрүндө ал түндө талап тонушту. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиев Түрүбекенин азаттыктын Таластагы кабарчысы билдирди. Анын айтымында министр обл. Администрациянын 2-нчи кабатында элдик ыктыярчылар тарабынан кайтарылып турду. Айрым маалымат каражаттары Молдомуса Конгантиевди Таласта каза болду деп маалымат таратып жиберген эле. Эл ишениминдеги өкмөттүн мүчөлөрүнүн айтымында аны Бишкекке алып келатышат. Абактагы оппозициячыл саясатчылар Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Ырыскулов абактан бошотулду. Эл аралык жаңылыктардан бүгүн Чехиянын борбору Прагага Кошмо Штаттарынын президенти келет. Барак Обама бул жерде Россиянын президенти Дмитрий Медведев менен стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимге кол коёт. Медведев бул келишим дүйнөдө ядролук куралсыздануу процессин аныктайт деп эсептейт. Бул тууралуу ал кечээ Чех президенти Вацлав Клаус менен жолугушкан учурда билдирди. Кытай Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Иранга байланыштуу талкууларга бүгүн кошулушу мүмкүн. Муну Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер жакшы белгилей деп атады. Бирок Кытайдын позициясы кандай экенин тактаган жок. Коопсуздук кеңешинде Тегеранга каршы жаңы санкцияларды жарыялоо маселеси боюнча жүрүп жаткан консультацияларга Кытай буга чейин катышкан эмес. Карзай Талибанга кошулам деп коркуткан эмес. Ооган президентинин өкүлү Вахид Омар батыш маалымат каражаттарында пайда болгон кабарларды таң каларлык калп деп атады. Өткөн ишембиде эки ооган депутатына шилтеме жасап, айрым басылмалар Хамид Карзай кокусага батышчыл күчтөр кысым жасаганын койбосо, саясий процесстен чыгып, талиптерге кошулуп кетем деп билдиргенин жазып чыгышкан эле. Бразилияда табыйгый кырсыктан миңдеген кишилер жабыркады. Жер көчкүдөн жана суу ташкындан набыт болгондор 110 ашты. Ондогон адамдардын дайыны такталбай жатат. Таңкы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар. Синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча бүгүн 8 апрелде Кыргызстанда мезгил-мезгили менен жамгыр жаайт, тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй аймагында 9-14 даража жылуу, Талас облусунда 7-12, Баткенде 10-15, Ош, Жалал Абад аймактарында 12-17 дараже жылуу болот. Ысык Көл облусунда 5-10, Нарын дубанында 1-6 дараже жылуу. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, абанын температурасы 11-13 дараже жылуу болот. Аба ырайы менен Бишкектен Мира Аманбаева тааныштырдым.
Таңк азаттык ободо программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандагы окуялар дүйнөлүк коомчулуктун көңүл сыртында калган жок. Таанымал маалымат каражаттары кечеги окуялар тууралуу кеңири кабарлашты, эл аралык уюмдар болсо өздөрүнүн тынчсыздануларын билдиришти. Темага кененирээк Илим Жанузаков токтолот.
Атактуу CNN телеканалы көчө башаламандыктарынан улам Кыргызстанда коменданттык саат киргизилди деген темада Кыргызстандагы окуяларды башка окуя катары чагылдырды. CNN телеканалынын интернет баракчасы Бишкектеги кагылышууларда 40 чамалуу өлүү болгонун, 400 ашуун адам түрдүү жаракат алганын да жазды. Ошондой эле бул ири телеканал баштаган бир катар четелдик маалымат каражаттары мамлекеттик кабар агенттигине шилтеме берип, Ак үйдөн качуу каргас болгон Курманбек Бакиевдин миңдеген тарапкерлери Бишкек түгөлдөй чыгышканын да жазышты. Бирок убактылуу өкмөт түзүп аткан бириккен оппозиция андай кыймылдар Кыргызстанда жок экенин айтышты.
Эми эл деген сел экен. Эл деген сел экен көрүп атасыңар жигиттер. Биз жаштар башкарабыз.
Орусиянын биринчи каналы болсо, Кыргызстандын президентинин унчагы Манас аба майданынан белгиси чака учуп кетти деп Интерфакс маалымат агенттигине шилтеме кылып айтты. Ошондой эле Орусия телеканалы Кыргызстанда элдик ишеним өкмөтү орногонун маалымдады.
Премьер Киргизии Даниэр Усенов написал заявление об отставке кабинета. Сформировано правительство народного доверия во главе с бывшим министром иностранных дел Розой Атунбаевой. Сама она уже заявила, что власть в стране полностью контролирует оппозиция.
Англиянын атактуу Guardian басылмасында Кыргызстандагы окуяларды башкы макала кылып жазып, өлкөдө абал курч экенин, жер жерлерде нааразы болгондор мамлекеттик администрацияларды басып алышканын, Бишкекте Ак үйдүн айланасында өлүк денелер жатканын, ок атууга карабай демонстранттар өкмөт үйүнө чабуул жасап атышканын баяндады. Ошондой эле Guardian мындан бир канча күн мурда Бишкекке Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун барганын, ал өлкө бийлигин адам укуктарын коргоого чакырганын эске салды. Булардан тышкары Европадагы Либерацион баштаган мартабалуу басылмалардын баардыгы, Түркиянын маалымат каражаттары, коңшу өлкөлөрдүн маалымат каражаттары да Кыргызстандагы окуяларды негизги жаңылык катары беришүүдө. Андан тышкары бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы окуяларга тынчсыздануларын билдиришүүдө. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Кезек түз ободогу маекте, анда сөздү Бишкек студиясында Аманбек Дилденбай алмакчы. Бишкек, анда кепсилерде.
Рахмат Эсенбай мырза. Кадырманды угармандар, биздин азыркы түз эфирдеги маектешибиз Бишкек шаарынын коменданты Турат Мадылбеков болмокчу. Турат мырза, салам алейкум. Алло, Турат мырза.
Алло.
Саламатсызбы?
Улатам.
Мына түндө Бишкекте талоончулар, Бишкек шаары талоончуларынын чордодун айланды окшойт. Ошондо бир адамдардын арасында жабыр тартуу болгон жокпу?
Эми чын айтсак, азыркы кезде Бишкек шаарында бир топ кылмыштуулуктар болду. Тагыраак айтканда, элдер тарабынан дагы болду, бияка келген. Андан кийин бул Бишкек шаарынын жол болсо теги МВДнын сотрудниктери жагында болду. Спецназдан. Ошондой эле СМБнын сотрудниктери жагынан дагы болду. Кылмышты жазоо. Себеби дегенде, жана өзүңүздөр билесиздер, бизде бүгүнкү түндө бир топ жаратылган адамдар болду. Бирок азыркы алдын ала тактап эметкен маалымат боюнча мен айтайын, бизде 12 адамдын өлүмү болгон. Бул бир жагындагы. Бирок бүгүн биз кечке чейин тактайбыз, канчасы каза болгон, канчасы дагы жарадар болгон. Жарадардын саны дагы бир топ бизде. Ошон үчүн андан тышкары мародерство болгондагы объекттер аябай көп болду. Баягы 2005 жылда кандай болсо, 2000 кечеги дагы ошондой бизде кылмыштуулуктар болду.
Ошону кимдер уюштурду болду экен? Кайсы магазиндер талкаланды?
Эми мен айта турган болсом, баш аягы bu dağı ağzına da taktalmağa malumat mı? 36 de bizim emege gecurunu çasına gelip çıkan informatların neyizinde 36 faktı boladı. 36 объект, магазин. Ошондон чоң-чоң торговый центрлер. Мисалы, народный магазин бар го, ошондон 11 сет эмеси магазини тонолду. Ошондой эле 2 4 оружейный магазин. Анан жана Таатан, Гоин, Лефа центр, Леон, Бета Сторис, Эсеновия, значит, Генеральная прокуратура на ГСНБ кеген, жанагы илгери КГБ-де почо. Мына ошол заниядагы талкаланды. Андан кийин КТРК-дагы занияларда ошол жерде дагы бир топ мародерсер болду.
Ошол экени бир чагым салгандар, жана провокация уюштургандар уюштурган жокпу муну?
Эми бул жерде көпчүлүк молодежтер бар экен, жаш жигиттер. Көпчүлүк мына ошолорду уюштурган жаш балдар болду. Алар ошол негизинен баягы бу ГСМБ эми алгандан кийин да көп ошондой кечки түн киргенден баштап талкуулай баштады да.
Турат
Нурбек. Бир 20 жаштын тегерегиндеги ардак бир жагы. 15 жаштан баштап бир 20 жаштын тегерегиндеги балдар жазады көбүнчө.
Турат Мырза, мына ошол кырдаал көзөмөлгө алындыбы? Милиция кызматкери толук кызматкерлери толук кандуу иштеп атабы азыр?
Чынын айтсам, кызматкерлердин баары тең бүт качып кеткен, бири болгону 30% калган. Түнү мына ошол менен биз жанагы тоночулук болуп аткан жерлерде, магазиндерде, мародерство болуп аткан жерлердин ошолорду анча мынча асманга атып качырып рассеять этип анан жок кылдык. Бирок ошого карабастан көп дагы эмелер болуп кетти да, тоночулуктар.
Бүгүн ушул талап тоноочуларга жол берилбейби?
Бүгүн азыркы мынакей баштап биз болсо бүт эмелер боюнча ар бир райондун мынакей начальник роудлары бүт наряд милициялардын баарын азыр чогултуп атабыз биз. Ошондой эле дагы элдик ополченцелерди чогултуп атабыз. Мына ошолор менен кошо биз патрулин кылабыз. Патруль иштен барып жүрөбүз. Бүгүнкү күндө азыркы маалда баардыгы подконтроль алынды да.
Ал эми Бишкек шаарынын коменданты катары кайсы милдеттерди аткарасыз?
Эми Бишкек шаарынын коменданты катары мен жана эле бул тартип маселесин, кылмыштуулук маселелерин андан тышкары дагы бүткүл азыркы кайсылык кызмат бар болсо Бишкек шаарында. Жанагы майда чүйдө дагы социальный маселелер боюнча дагы ошол күндө жүктөлгөн. Мисалы ошо шаардын ичин тазаламай. Күйгөн жерлердин баары тең жууп тазаламай, мына көчөлөрдүн баары тең тазаламай, булардын баары тең азыр биздин мойнунда коменданттын.
Демек анда
азыр керектүү службалар менен азыр байланышып мына ошолордун баары тең биз жүргүзөбүз азыр.
Демек анда Бишкек шаарынын мэринин да милдетин аткарып каласызбы анда?
Эми ошо жарым жартылай айтып койсо дагы болот, бутчу. Анан эми мэр шайланса, андан кийин анан мэр өзүн кызматын аткарып кете берет.
Мына ушул биздин ободон пайдаланып Бишкек шаарынын тургундарына эмне айтмакчысыз?
Мен эми Бишкек шаарынын тургундары, ошондой эле Бишкек шаарынын тургундарынын келгендерине биринчи жолдо кайрылып кетерим. Бизде көп милиция кызматкерлерин уруп, андан тышкары дагы бөлөк пограничный службанын кызматкерлерин уруп 60-70 автомат таап кеткен курал жаракты. Ошону 60-70 алып кетсе, ошону биздин Бишкек шаардык милициясына алып келип берүүнү мен суранат элем. Анткени бул курал баары бир бир жерден чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн эгер өздөрү добровольно келип алып кетсе, мен ошолорго рахматымды айта элем. Андан тышкары дагы пистолеттер дагы бар. Андан тышкары бул жанагы төрт магазин тонодук деп атпайбы, дегенде бир топ курал жарактар алып кеткенген. Ошондой эле ак үйдүн ичине киргенде дагы ал жерден да кеткен. Анын саны азыр жок, азыр тактала элек. Кудай буюрса аны алдына дагы тактайбыз бүгүндөн баштапчы. А мен сиздерге жанагы милициянын колунан жылынып алынып калган автоматтарды айтып атам. 60 менен 70 ортосунда аны да тактай элекпиз азыр. 60 менен 70 ортосундагы сандагы автоматтар. Ошолорду алып келип берсе деп мен суранып кетет элем.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, Бишкек шаарынын коменданты Турат Мадылбеков менен маекти улантык. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Эсенбай мырза.
Бишкек рахмат. Программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөрдөн мурда сиздерди таңкы жаңылыктардын башкы темалары менен кызыкчай тааныштыра кетели. Бишкекте кечээ кагылышта набыт болгондордун саны 60 ашты. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин тез жардам уюштуруу башкармалыгынан билдиришти. Бишкекте 14 кишиден турган эл ишенимине кирген өкмөт түзүлдү. Өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу болуп Роза Отунбаева дайындалды. Президент Бакиевдин кайда экени азырынча так белгисиз. Манас аэропортунда иштеген кызматкерлердин бири аны кечээ үй бүлөсүн алып Ошко учуп кетти деп билдирди Азаттыкка. Кечеги башаламандыкта Ак Үй жогорку кеңеш таланып тонолду, эмеректер талкаланды. Башкы прокуратуранын имараты өрттөлдү. Талоончулар бир катар ири соода дүкөндөрүн, азык түлүк дүкөндөрүндө талап тонушту. Эларалык жаңылыктардан бүгүн Прагага Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама келет. Бул жерде Россиянын президенти Дмитрий Медведев менен стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимге кол коёт. Кытай Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Иранга байланыштуу жүрүп жаткан талкууларга бүгүн кошулушу мүмкүн. Муну Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер жакшы белги деп атады. Бирок Кытайдын позициясы кандай экенин тактаган жок. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай. Азаттык ободо уктурубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Россиянын президенти Дмитрий Медведев кечээ Словакияда болуп, мындан 65 жыл мурда Братиславанын фашисттерден бошотулушун майрамдоого катышты. Орус президенти шаарда демонстранттардын чакан тобу каршы алды. Толугураак Жаңыл Жусуп жана айтып берет.
Братиславада Медведев 1945 жылдагы союздаштардын нацисттик Германияга каршы согуштагы жеңишинин маанисин баса белгиледи.
Будем праздновать действительно общую, единую для всех, для нас победу, которая самым радикальным образом повлияла на развитие Европы в 20-м столетии.
Биздин өлкөлөр биздин жалпы жеңишибизди белгилеп жатышат. Бул жеңиш 20-чы кылымда Европадагы окуяларга эң терең таасирин тийгизген. Эгер биз жеңбеген болсок, таптакыр башка коомдо, башка баалуулуктардын негизинде жашап жаткан болмокпуз, а балким бул дүйнөдө болмокто эмеспиз, деди Орусиянын президенти. Тышкы иштер министри Сергей Лавров жана энергетика министри Сергей Шматко коштогон Медведев шейшембинин кечинде Братиславадагы президенттик ак сарайда өзүнүн урматына уюштурулган салтанатка катышты. Эртеси ал Словакиянын президенти Иван Гаспарович менен биргелешкен билдирүү жарыялады. Анда Европаны фашизмден арылтуудагы Советтер Союзунун фундаменталдык ролу баса белгиленет. Биргелешкен пресс-конференцияда Медведев Гаспарович менен сүйлөшүүдөн кийин Орусиянын Европа биримдиги менен алакасын бекемдөөдө эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык маанилүү роль ойной алаарын белгиледи. Медведев ошондой эле орус жарандарына Еврошаркетке визасыз барууга жол ачууга чакырды. НАТОга жана Еврошаркетке мүчө болгон Словакия Орусия менен жылуу мамилесин сактап кала алды. Орусия бүгүн Словакиянын эң ири бизнес шериги жана жаратылыш газы менен мунайдын башкы булагы. Гаспарович сүйлөшүүдө айрым талаштуу маселелер да козголгонун билдирди. Бирок президенттердин бири да советтик армия баштаган 1968 жылдагы мурдагы Чехословакиянын оккупациясы тууралуу сөз кылган жок. Ал баскынчылык коммунисттик өлкөдөгү саясий либералдаштырууну үмүтүн таш каптырган эле. Медведев салтанатка катышкан президенттик ак сарайдын алдында демонстранттардын чакан тобу 1968 жылдын 21 августу кечирим сура деген жазууну кармап турушту. Братиславадан кийин Медведев коңшулаш Чехияга жол тартууда Прагада орус президенти АКШнын президенти Барак Обама менен ядролук куралдарды көзөмөлдөө боюнча жаңы келишимге кол коёт деп күтүлүүдө.
Россиянын президенти Дмитрий Медведевдин Братиславадагы сапары жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Жетинчи апрелде Кыргызстанда болуп өткөн каршылык акциялары тууралуу россиялык тарыхчы жана борбор азиялык мамлекеттер боюнча таанымал адис Артур Улунян ой бөлүшөт. Сөздөн да Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратәлиев алмакчы.
Ну, у нас опять революция сегодня. Вы, надеюсь, вы в курсе дела там?
Ну, она началась не сегодня, немножко чуть пораньше все началось. Ну, да. Что, конечно, все, что сейчас происходит, готовилось уже давно. Люди были давно недовольны проводимой, в общем-то, руководством страны
политики.
Во-первых, что больше всего...
Он сал мурдарахта вашталды. Альветте азыр болу аттан иштер ивақтан дайырдалған. Мұндай дегенім, кишилерін ивақтан өлкө бийлигинин жүргізу аткан саясатына наразы болып келе жаткан. Биринчиден, коомчулукту дүйлүктүрген нерсе, азыркы жетекчиликтин кадр маселеси боюнча жүргүзгөн саясаты кызматты бөлүштүрүүдө Бакиевке чукул чөйрөдөн киши танды. Экинчиден, финансылык агымдарды Бакиев өзү дайындаган кишилер аркылуу башка нукка салып ушатып, ошол эле учурда экономикалык кайра жаралуудан баш тартуу, экономикалык олуттуу саясат жүргүзүүдөн баш тартуу болду. Натыйжада калктын массалуу түрдө жакырдануусу башталды. Мурда болуп келген элдин тапкан кирешесинин астыгы жана ишке орношуу тармагында түндүк менен түштүктүн ортосунда айырма азыр теңме-тең болуп калды. Түндүк да түштүк да бирдей абалда болуп калышты. Жакырчылык боюнча дейт. Ушул мүнөттө дайым болгон маалыматта 17 киши курман болуп, 98 киши жарадар болушту. Сиз бул каршылык акциялар акыры эмне менен бүтөт дейсиз? Бул жерде окуя 3 багытта өнүгүшү күтүлөт. Биринчиси оппозиция лидерлери менен тил табышууга барууга аракеттенүү. Натыйжада коалициялык өкмөт уюштуруу. Андан аркысы албетте кийинки учурда бир кишинин өлкө башчысынын каалоосуна жараша өзгөртүүлөр киргизилген баш мыйзамды калыбына келтирүү. Ушундай багытта элдешүү өнүксө анда кандайдыр бир тил табышуу болушу мүмкүн. Экинчи жол да бар. Ырасы ушул сыяктанып да кетет. Үчүнчү тарап Кыргызстандын ички жагдайына кийлигишип ийиши ыктымал. Буга макул болуучу өлкө ЖКК алкагынан чыгат. Мен билгенден Казакстан болсун, Өзбекстан болсун Кыргызстандын ички ишине кийлигишүүнү каалабас эле. Бир өлкө мындай кадамга барат. Ал Орусия. Эмне дегенде Москва кыйладан бери америкалык аскерий базанын Кыргызстанда кеңейип баратышына каршы экенин айтып нааразы болуп келет. Дагы бир жагы экономикалык жардамды Бишкек дурустап ишке ашыра албасына ич күптү. Бул жол менен кеткенде тыштан күч аракети болушу ыктымал. Үчүнчү жол да бар. Ал жөп жөнөкөй гана оппозициянын таза түрдө жеңишке жетиши. Андай болгондо бийликти эмне кылуу керек деген суроо пайда болот. Ошону ойлоо керек. Менимче анда Кыргызстандын жана кыргыз коомчулугунун демократиялык жолдун абдан олуттуу жолуна түшкөндүгү туурасында кеп кылса болот. Бирок ал андан ары кандай өнүгөт маселе ошондо. Азыркы тушта бул маселени оппозициянын өзү да жакшы түшүнбөгөн шекилдүү.
Но тогда надо будет что-то делать уже с властями, и мне кажется, в таком случае речь уже пойдет о действительно серьезной демократизации кыргызского общества и Кыргызстана. Но как это пойдет? Вот здесь проблема, потому что, судя по всему, этот вопрос еще не до конца даже понятен самой оппозиции.
Ну, спасибо большое.
Мурат Алип, Мусамаская.
Ушул тапта чет өлкөлөрдө башкалкала жүргөн кыргызстандык саясатчылар кечээки окуяларга байланыштуу билдирүү таратып, Таластагы башаламандыкты мурдагы кыргыз бийликтери атайлап уюштурган деген пикирин жарыялашты. Атажурт деген уюмдун атынан таркатылган билдирүүгө Кубатбек Байболов, Өмүрбек Абдрахманов, Бакыт Бешимов, Равшан Жээнбеков сыяктуу саясатчылар кол коюшкан. Кабарчыбыз Венера Сагындык кызы Кошмо Штаттарында жашап жүргөн Равшан Жээнбековду телефондон кепке тартты.
Эми бул туура нерсе, себеби бардык акылы жок аңкоо бийликтер ушундай иштерди жасап, биринчиден элди өздөрүнө душман кылып, биздин мазага өзүңөр көрүп атканда бир топ адамдарыбыздын өмүрүн алып кетишти. Анткени эгерде мындан 2 күн мурда таластыктарга барып алардын лидерлерин камап алганда, мүмкүн биздин мамлекетибиздеги саясий абал башка бир нукта өнүкмөктө. Мүмкүн биз бир топ адамдардын өмүрүн сактап, эч кандай бир өлүм жетими жок бул катуу кыйын саясий кырдаалдан чыгып кетмекпиз. Тилекке каршы мынакей биздин бийлигибиздин акмагынан ушул абалга келип такалып отурабыз азыр.
Азыр эң соңку кабарлар боюнча Өмүрбек Текебаев, Иса Өмүркулов, Алмир Затамбаев баш болгон оппозиция лидерлери бошотулду деп атат. Сиздерде байланыш барбы оппозиция лидерлери менен?
Оппозиция лидерлери менен азырынча байланыш жок, бирок мен Ак үйдүн тегерегиндеги биздин балдар менен, Талас менен 2 күндөн бери аябай тыгыз байланыш кармап атам. Оппозициянын лидери менен азыр аракет кылып атам. Өзгөчө өзү үчүн партиянын лидери Текебаев менен байланышканга, бирок азырынча байланыша алган жокмун. Дагы бир маанилүү маселе, бул жака бүгүн Максим Бакиев учуп бермек. Азыр мендер 10 мүнөт мурда биздин элчилик менен байланышып, алардан маалымат алдым. Максим Бакиев Америкага учуп келген жок. Бул жерден эки жыйынтык чыгарсак болот. Биринчиси, же болбосо ал качты башка мамлекетке, же болбосо экинчи маалымат тарап атат. Алматыдан, Алматынын казактардын укук органдары кылмыш ишин козгоп, ошол жерде кармаптыр деген маалымат келди азыр.
Кызык экен. Рашан, эмне сиздин кандай азыр Кыргызстанда окуялар кандай өнөт деп кандай жыйынтыктарды күтүүдөсүз?
Менин оюмча биздин элибиз азыр жаңы келе турган бийликтен өтө көп нерселерди күтпөшү керек. Себеби азыркы күндөгү биздин экономикабыздын абалы, мамлекеттеги саясий социалдык кризистердин абалы биздин мамлекетибизди азыркы убакта креслосун бекем кучактап отурган кылмышкер Бакиевдин артынан 10-15 жылдарга артка кетти. Эми ошолордун баардыгын ордуна алып келиш үчүн көптөгөн эмгек, көптөгөн интеллектуалдык байлык, көптөгөн талант жана адамдардын бир мамлекетке берилип патриоттулук менен иштеши талап кылынат.
Кабарчыбыз Венера Сагындык кызы Кошмо Штаттарында жашап жүргөн Равшан Жээнбековду телефондон кепке тартты. Эми сөздү Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшөйбекке бермекчибиз. Ал сиздерди бүгүн жарык көргөн кыргыз кесиптериндеги айрым темалар менен тааныштырып өтмөкчү. Шайлообек, кеп сен данда.
Учур кезинде бийлик элдин колуна өттү деген баш теманын алдында кечээ күнкү окуяны кандуу 7-апрель деп атады. Кыргызстандан ары эл толкуну форумдан башталганын баяндоо менен оппозициянын 13 лидери камакка алынганын сүрөттөр менен басып чыккан. Андан кийинки бетинде 6-7 апрель Кыргызстан хроника деген ат менен кечээ күнкү окуянын жүрүшү тизмеленген. Көпчүлүк маалыматты аталган гезит Азаттык радиосунун интернет сайтынан алып баскан. Журналист Асыран Айдыралиевдин гезит кабарчысы Акыл Бактыбеков менен маек жарык көрдү. Маекте журналисттин Проза ру сайтына жарыяланган Медет Садыркуловдон алган интервьюсу тууралуу сөз болот. Анда Садыркуловдон акыркы интервьюну 2009 жылдын март айынын башында алганын, бирок Садыркулов аны жарыялабай кое турууну өтүнгөндүктөн жарыялабай токтотуп койгонун, анан өзүн да коркутуп үркүтүү болгондуктан азыр батыш өлкөлөрүнүн биринде башкалкалап жүргөнүн кеп кылган. Журналист Асыран Айдыралиев Медет Садыркулов менен акыркы жолу сүйлөшкөндө ал Алматыга кетип баратканын айтканын, биргелешип гезит чыгармакчы болгонун айтып берген. Кечээ кечки саат 9:00 президент Курманбек Бакиевдин учагы Манас аэропортунан учуп кеткенин гезит Регниум маалымат агенттигине шилтеме кылуу менен маалымдады. Такталбаган маалыматтарга караганда Бакиев аэропорттун имаратынын ичине кирбестен түздөн түз самолетко жеткирилгени, бирок ал кайда кеткени белгисиздиги, техникалык жагдайлардан алып караганда Курманбек Бакиев учуп кеткен самолеттун майы чектеш өлкөлөргө гана жетээрин, андан ары кайра май куюш керектигин россиялык маалымат каражаттары кабарлаганы айтылган. Гезиттин маданий темаларга арналган бөлүгүндө Манас Мурас жана Айтыш коомдук фонддору манасчылардын сынагын өткөрүү менен сынактын жеңүүчүсүнө 1 000 000 сом сайганы, Кыргызстанда Манас эпосу боюнча 20 сериядан турган мультфильм тартыларын, муну кечээ маданият агенттигинин директору Ибрагим Жунусов парламентте билдиргенин да кабарлады. Асман прескесте тарых кайталанды деген теманын алдында биринчи бетин өлкөнүн Нарын, Талашына, Бишкек шаарларында болуп өткөн элдик толкундун доонун сүрөттөрүн басып чыкты. Андан ары гезит кечээ кечки саат 8:00 айнектери караңгыланган жиптер менен келген президенттин машинеси Манас аэропортунда кызматчыларга ок атып, учуучу тилкени бошотуп, бир топ киши самолетко түшүп белгисиз жака учуп кетти. Бирок бул самолет алыска кетпейт дешет, кыясы жакын эле жерге жашырынган окшойт деп жазып чыкты. Эсеке, ушу менен гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Бишкек. Сиздерди бүгүн жарык көргөн кыргыз кесиптериндеги негизги темалар менен Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшөйүп түзөбөдө тааныштырды. Уктурубуздун кийинки бөлүгүндө Кыргызстандагы окуяларга арналган кабарлар бар. Азаттык ободо. Таңкы жаңылыктар. Кече Бишкекте 14 кишиден турган эл ишенимине кирген өкмөт түзүлдү. Өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу болуп Роза Отунбаева дайындалды. Президент Бакиевдин кайда экени так белгисиз. Манас аэропортунда иштеген айрым кызматкерлер аны Ош көчүп кеткен дешет. Бирок бул кабар расмий түрдө азырынча тактала элек. Кече Бишкектеги кагылыштарда набыт болгондордун саны 60 ашты. Бул маалыматты саламаттык сактоо министрлигинин тез жардам уюштуруу башкармалыгы тастыктады. Кечеги башаламандыктардан Ак Үй жогорку кеңеш таланып тонолду, эмиректер талкаланды. Башкы прокуратуранын имараты өрттөлдү. Мындан тышкары талоончулук иштери ал түндө да таң атканга чейин улантылды. Эл аралык жаңылыктардан бүгүн Прагага Кошмо Штаттарынын президенти келмекчи. Барак Обама бул жерде Россиянын президенти Дмитрий Медведев менен стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимге кол коёт. Медведев бул келишим дүйнөдө ядролук куралсыздануу процессин аныктайт деп эсептейт. Кытай Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Иранга байланыштуу жүрүп жаткан талкууларга бүгүн кошулушу мүмкүн. Муну Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер жакшы белги деп атады, бирок Кытайдын позициясы кандай экенин тактаган жок. Буга чейинки коопсуздук кеңешиндеги талкууларга Кытай катышпай келген эле. Карзай Талибанга кошулам деп коркуткан эмес деп билдирди Оган президентинин өкүлү Вахид Омар. Ал батыш маалымат каражаттарында пайда болгон кабарларды таза таң каларлык калп деп атады. Өткөн ишембиде эки Оган депутатына шилтеме жасап айрым басылмалар атап айтканда Хамид Карзай кокус ага батышчыл күчтөр кысым жасаганын койбосо саясий процесстен чыгып талиптерге кошулуп кетем деп билдиргенин жазып чыгышкан эле. Таңкы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар. Эми синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча бүгүн 8-апрелде Кыргызстанда мезгил-мезгили менен жамгыр жаайт, тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй аймагында 9-14 даража жылуу, Талас облусунда 7-12, Баткенде 10-15, Ош, Жалал Абад аймактарында 12-17 даража жылуу болот. Ысык Көл облусунда 5-10, Нарын дубанында 1-6 даража жылуу. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, абанын температурасы 11-13 даража жылуу болот. Аба ырайы менен Бишкектен Мира Аманбаева тааныштырдым.
Азаттык ободо уктурубузду улантабыз. Таластагы жагдайдан кабар алалы. Областтагы кабарчыбыз Улан Эсенгелди азыр биз менен байланышта байланышка чыкты. Эсенгелди, бизди угуп атасыңбы?
Рахмат Эсенбай мырза, угуп атам.
Таласта азыр акыбал, жагдай кандай?
Азыркы учурда Таласта областтук акимчиликтин астында абал тынч, эч ким жок. Облустук акимчилик толугу менен талкаланган. Анын бетинде кара тактар көп болуп турат. Биринчи этажынан өрттөлгөн. Ал эми Молдо Муса Конгайтиев туурасында айтсак, кече күнү саат күндүзгү 3-4 чамасында Таласта бийликке каршы көтөрүлгөн эл облустук ички иштер башкармалыгынын имаратын чабуул кылышып, атайын даярдалган күчтөр көздөн жаш чыгаруучу түтүн кое беришип, желин октор менен аткандарына карабастан митингчилер имаратты басып алышкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын ичиндеги Молдо Муса Конгайтиевди митингчилер кармашып, автоунаасын өрттөп, өзүн күндүзгү 3:00 баштап кечки 9:10 чейин барымтага алып салышкан. Саат кечки 14 чамасында облустук акимчиликтин экинчи кабатында бир бөлмөдө 70 ашык митингчилер барымтасында отурган ички иштер министрин айрым бир топ келип алып чыгып кеткени байкалды. Айрым маалыматтар боюнча Конгайтиевти оппозициячыл лидер Болот Шерниязовдун буйругу менен жергиликтүү спортчулар, көп көрүүчү балдар Бишкекти көздөй алып кетишкен дейт.
Бирок
Молдо Муса Конгайтиев менен обу
ким Эсенгелди?
Угатам.
Айрым маалымат каражаттар ошо Молдо Муса Конгайтиев ошо каза болуп калыптыр деп айтты эле. Демек алардын кабарлары туура эмес турбайбы? Анын акыбалы кандай өзү?
Бул маалыматтын таркашы ошол күндүзү саат 1:05 чамасында акимчиликтин астындагы флагштокко алып барып, ошого чыгарышып салып аткан жеринен Молдо Муса Конгайтиев эсин жоготуп жерге жыгылып калган, бирок аны көтөрүп облустук акимчиликтин астындагы Кыргыз Телекомдун филиалынын имаратына алып кирип кетишкен да, ал жактан кайра алып чыгышып облустук акимчиликтин экинчи кабатына көтөрүшкөн. Ошол маалда массалык маалымат каражаттарына Конгайтиев кайтыш болду деген сөз тарап кеткен эле.
Дагы бир маселе, мына түндө Таласта жагдай кандай болду? Тынч өттүбү? Талап тоногон дүкөндөргө кол салган, теги бирөөлөрдү, көчөдөгүлөрдү уруп сабаган иштер болгон жокпу мына Бишкектегидей болуп?
Түндө көчөдө мастар көп болгону байкалды, бирок жеке менчик магазиндерди тоногон көрүнүштөр болгон жок. Акимчиликтин ичиндеги эмеректер гана ташылып жатканын байкадык.
Тиги элдин маанайы кандай эми? Эл арасында мындай тынчыдыбы, кандай? Бийлик кайда? Обул акимият эмне кылып атат? Деги эле жергиликтүү жанагы элдик бийлик алды дешти эле, алар кандай жумуш аткарып атат? Ушул тууралуу да бир айта кетсең угармандарга.
Таласта кече күнү башаламандык көп болуп, облустук администрациянын имаратынын көп жери өрттөлүп тонолгондо өзүн азаттыкка айчүрөк деп тааныштырган айым Таласта митингчилердин башында турган лидер жок болуп жатканын жана оппозициячыл лидерлер тарабынан эки күн мурун алгач губернатор кылып эл астында тааныштырылган Койсун Курманалиев, андан соң кайра анын ордуна Шералы Абдылдаев деген лидерлерди эл тоотпой жаткандыктан башаламандык болууда дейт. Алдагы бул эки лидер бир учурда губернатордун биринчи орун басары, экинчиси облустук кеңештин төрагасы болуп иштегендиктен улам эл бийликтин даамын татпаган башкаруучу керек деп тоотпой жатышат дейт. Ал эми губернатор болуп алгач элге тааныштырылган бул лидерлердин бири облустук ата мекен партиясынын төрайымы Койсун Курманалиева Таласта эч кандай губернатор бүгүнкү учурда жок экенин айтып, уюштуруу комитетинин башчысы гана бар деп, ал кызматты өзү жетектеп жатканын азаттыкка билдирди жана жагдайды колго алып башкарып турушканын да айтты.
Жакшы, анда Эсенгелди биздин
ооруканага түшкөн адамдар боюнча да кошумчалап кетсек, бүгүнкү учурга чейин 8 адам жаткырылып, анын ичинде облустун губернаторунун орун басары Касым Чаргынов да түшкөн. 8 адамдын бир эле адамы бул карапайым жаран болуп саналат, калганы укук коргоо кызматкерлери. Таластан маалымат ушул.
Рахмат, Эсенгелди. Биздин Таластагы кабарчыбыз Улан Эсенгелди сиздерди шаардагы соңку жагдай менен түз ободо тааныштырды. Азаттык Бишкектеги кечеги окуялар кандай башталып, кандай өнүккөнүн дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Атап айтканда 6-апрелден 7-апрелге караган түнү оппозиция лидерлери камакка алынып, жери жерлерде өтүүчү элдик курултай тынч башталып, аягы күрөш тиреш менен бүтүп, нааразы болгон көпчүлүк Ак үйдү көздөй агылды. Андан аркы окуяларды Азаттык кенен чонун бүгүн чагылдырып турду. Окуяларга Бекташ Шамшиев кайрылат.
Түнү бою коопсуздук кызматкерлери оппозиция лидерлерин үйлөрүнөн кармап кетишкенин Интербилим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева маалымдады.
Биз барсак спецназдар, машинелер, военный өңдөнгөн машинелер, анан 300 жакын милиция, СНБ, переодетый элдер, башка кийим кийин элдер ошакта турушуптур. Анан Атамбаевдин жактоочуларын жанак милициялар мында акырындап түртүп салышты элди. Биз ошонун арасында болчубуз.
Көчө боюндагы аялдамада башталган элдик курултайда оппозиция башчыларын бошотуу талабы жаңгырыктап турду.
Эч ким оппозициянын лидерлери камалган жок деп атат. Ошол эле кезде мына эртең менен берип атат. Камалды деп бүт бары. Бийлик бирди айтат, экини жазайт.
Бекмөт коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын төрайымы Токтай Мүмөталиева оппозиция башчыларын коопсуздук кызматкерлери шашылыш камакка алышы мыйзамга да, жөнөкөй адамгерчиликке да сыйбай тургандыгын белгиледи.
Бүгүн түнү менен баш кесерлик кылып бийлик өз элине ок атып атат. Буга жол бербейбиз.
Көчө боюнда жыйын өткөрүү мыйзамга кайшы келерин Бишкек шаарынын Октябрь райондук акими Союзбек Салиев менен райондук прокуратура кызматкерлери эскертишти.
Пожалуйста, расходитесь.
Тарап кетиңиздер. Силер кабар берген эмессиздер. Мен Октябрь районунун акими болом. Силер жергиликтүү бийликти бизди кабардар кылганыңыздар жок.
Вы не уведомили нас, местные власти.
Анын оюн улап, райондук прокуратуранын өкүлү да жыйын мыйзамсыз өтүп жатканын айтты.
Сейчас вы говорите насчет курултая.
Азыр силер курултай деп атасыздар. Бул жерде курултай өтөт деп кайсы жерде кулактандыруу берилген?
Объявление о том, что здесь курултай проводится.
Парламент депутаты социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Ирина Карамушкина курултай тууралуу эркин маалымдоо каражаттарында кабарланганын белгиледи. Бирок ага карабастан жыйын жүрүп жаткан учурда аны төрт жагынан курчаган милиция кызматкерлери акцияга чыккандарды бир четтен кармап автобустарга сүйрөй баштады. Тынч турган көпчүлүк дуу козголуп, аларды бир четтен автобустарга сүйрөй баштаганда нааразы болгон адамдар милиция кызматкерлери менен тиреше түштү. Ызычуу тополоң башталганда милиция кызматкерлери атайын куралдардан ата башташты. Бирок да көпчүлүктүн жалынан корккон ички иштер кызматкерлери артка чегинип, ачуусу келген адамдар аларды кубалап, качууга үлгүрбөй калгандары таяк жеп, тынч жагдай ошентип, колдон сурулуп, ызычуу, будуңчаң башталды да калды. Болжол менен 6-7 миңдей адам ак үйдү көздөй сүрүлүп жөнөгөндө аларды Алматы көчөсүнүн темир жол көпүрөсүнүн алдында атайын даярдыктагы коопсуздук кызмат аскерлери тосту. Жаалданган көпчүлүктүн колуна окчонтою толо ок салынган автоматтар менен пулемет мына ушул жердеги кагылышуу да тийди. Ак үйдүн алдына келген көпчүлүктү дагы шайма-шай куралданган күч кызмат өкүлдөрү желим ок, көздөн жашагысчу гранат, автомат огу менен тосуп алды. Ушул саатта да тирешүүлөр уланууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эми Бишкектеги учурдагы жагдай кандай? Кечеги түн кандай өттү? Ушул маселеге кайрылды. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу. Эдил?
Кутман таңыңыздар менен. Мен ушул түндө саламат сактоо тармагына канча адам кайрылды деп жаңы эле ушул саламат сактоо министринин убактылуу милдетин аткаруучу Дамира Ниязалиевадан маалымат алдым. Соңку саат 7:00 карата такталган маалыматтар боюнча Кыргызстан боюнча ушул саламат сактоо тармагына 520 адам кайрылган экен, алардын 400 азыр ооруканага жаткырылыптыр. Алардын 289 аты жөнү учурда такталган экен. Ал эми алардын ичинен 68 жаран каза болуп, алардын 33 аты жөнү такталган экен. Ошондой эле алардын арасында укук коргоо органдарынын кызматкерлери дагы бар деп айтты, бирок алардын аты жөнү учурда такталууда. Деди. Ошондой эле ушул түн ичинде болгон окуялар боюнча түнү бою тез жардам кызматкерлери жабыркагандарга жардам берүү маалында ур токмокко алынган фактылар дагы катталган экен. Маселен ошол эле атылган октон дагы жарадар болгон учурлар да катталды. Ал эми учурда президент алдындагы атайын бейтапкананын хирургу белгисиз бирөөлөр тарабынан уурдалып кеткени айтылууда. Ошондой эле медициналык жардам уюштуруу башкармалыгынын жетекчиси Динара Сагынбаева ушул түн ичинде жабыркан адамдардын көп кайрылгандыгына байланыштуу кан жетишсиз болуп, анан ушул Бишкек тургундары, жарандар өздөрү келип, өз ыктыяры менен кан тапшырганын айтып, ушул жарандарга ыраазычылык билдирген дагы белгилеп өттү. Прага.
Эдил, бу шаарда транспорт кандай иштеп атат?
Шаарда транспорт акырындан кыймылдап, элдер жумуштарына чыга баштады, акырындан жандана баштады. Бирок азыр шаарда мындай көчөлөрдүн баары чачылган, таштанылар ар кайсы жерде жатат, терезелер талкаланган. Баягы 2005-жылы 24 марттан кийинки окуядан кийинки кейптин, андан дагы жаман кейптин кийип турат десек болот. Азыр шаарда кыйла дүкөндөр талкаланып, түнү бою ушуларды интернет мейкиндигинде, Бишкектин интернет мейкиндигинде дагы интернет пайдаланучулар улам улам маалымат берип, бул жерде атышуулар болуп, бул жерге жанагындай мародерлор келип тоноого аракет кылып жатышат деп улам улам билдирүү айтып жатышты. Анан мародерлордун иш аракеттери таңкы саат 4-5 чейин уланып жаткандыгы да айтылды.
Анда рахмат, Эдил. Бишкектеги жана Кыргызстандагы жагдайлар боюнча Азаттыктын кабарчылары сиздерди бүгүн Азаттыктын кечки программаларында да кеңири кабардар кылмакчы. Анда уктуруубузду таңкы жаңылыктардын башкы темалары менен уланталы. Кече Бишкекте 14 кишиден турган элдик ишеним өкмөтү түзүлдү. Утурумдук өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу болуп Уралбай Отунбаева дайындалды. Президент Бакиевдин кайда экени так белгисиз, айрым бирөөлөр аны ошкучуп кеткен дешет. Кечеги кагылыштарда соңку маалыматтар боюнча 68 адамга жетти. Аны жаңыдан эле биздин кабарчыбыз ырастады. Башаламандыктын айынан Ак Үй Жогорку Кеңеш таланып тонолуп, эмиректер талкаланды. Башкы прокуратуранын имараттары жана бир нече жай өрттөлдү. Талоончулар кече ал түндө да соода дүкөндөрүн талап чыгышты. Евролук жаңылыктардан бүгүн Прагага Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама келет. Бул жерден Россиянын президенти Дмитрий Медведев менен стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимге кол коёт. Кытай Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Иранга байланыштуу талкууларга бүгүн кошулушу мүмкүн. Муну Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер жакшы белгилеп атады. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешиндеги Тегеранга каршы жаңы санкцияларды жарыялоо маселеси боюнча жүрүп жаткан консультацияларга Кытай буга чейин катышкан эмес эле. Таңкы жаңылыктардын негизги темалары мына ушундай. Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кече 7-апрелде дүйнөдө ден соолук күнү белгиленди. Бул датага байланыштуу Бишкекте да иш чаралар өткөрүлгөнүн Мээрим Назарованын материалында айтылат.
2010-жылы бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү дүйнө жүзүндө миң шаар, миң өмүр, эң маанилүүсү шаар ден соолугу деген ураан менен белгиленет жана ал урбандашуу ошондой эле ден соолук маселесине арналат. Дүйнөдө бул күнү көптөгөн шаарларда ар кандай спорттук, маданий жана башка иш чаралар өтөт. 7-апрелде Бишкекте бул күнгө карата жыйын өттү. Ал урбандашуу жана анын адам ден соолугуна тийгизген таасирине арналды. Мисалы, эле тургундардын көбү шаарларга көчкөндө таза суу, гигиена, айлана чөйрөнүн тазалыгын сактоо маселеси курчуйт. Бул жөнүндө Бишкектик саламатты сактоо борборунун директору Жуман Акималиев мындай деди.
Шаарда аябай чоң маселелер пайда болот. Бул биринчиден таза суу менен камсыз кылыш элди. Экинчиден инфраструктураларын калыбына келтирип, ушу бүгүнкү күн талабына жеткирүү, анан негизги бул шаардын айлана чөйрөсүн сактоо, экологиясын сактоо.
Урбандашуу аркылуу оорулардын көбөйүшү, зордук зомболук, курчап турган айлана чөйрө, сууга болгон керектөөнүн курчушу өңдүү бир топ проблемалар менен коштолот. Эгерде урбандашуу мына ушундай темп менен жүрүп отурса, адам заты социалдык чөйрөдө болсун, мейли саламаттык сактоо же айлана чөйрөнү коргоо тармагында болсун, өтө чоң олуттуу маселелерге туш келет. Андыктан Республикалык саламатты сактоо борборунун директорунун Гүлмира Айтмурзаеванын айтымында урбандашуу жана ден соолукка байланышкан маселелерге жаңыча кадам таштоо зарыл.
На самом деле, если на нашей планете 50%...
Эгерде жер жүзүндө элдин 50% шаарларда жашаса, Кыргызстанда эле бул статистикадан аз калбайт. 2008 жылдын аягында Кыргызстанда 5 миллион 304 адам болсо, алардын 35% шаарларда жашайт. Албетте, ошондой инфраструктура, гигиена, таза суу, билим берүү, саламаттыкты сактоо маселелери дагы актуалдуу болуп жатат.
Население живёт в городских условиях.
Адистер акыркы жылдары кишилердин саламаттыгы мурдагы караганда начарлаганын айтышты. Шаарларда жашаган адамдардын санын көбөйүшүнө байланыштуу түрдүү оорулар пайда болуп жатат. Бул жөнүндө Ринат аттуу жигит мындай дейт.
Негизи ошол шаарда азыр тазалык жок. Муслар көчөдө жатат, канализациялар суулар таза эмес, оорулар мыгыштан чыгат. Ошол оорулар, спид оорулары менен оорулгандар көп азыр. Майларга караганда биякта аба таза эмес, оорулар абадан келип чыгат. Конечно, айылда аба таза.
Ошол эле маалда доктурлардын көбү өз ишин чын ниеттен аткарбай, адам саламаттыгына көңүл кош мамиле кылганы айтылууда. Мисалы, Кыялайым бул темада өз оюн төмөнчө билдирет.
Бирок баарыбир деле мындай азыр бесплатный болот деген менен баарыбир бесплатный эмес экен да. Анан кийин чоң деле эме больницаларга барсаң, мисалы, жакшы карашпайт, жакшы түшүндүрүшпөйт больницада.
Бүгүнкү күндө 3 миллиарддан ашык адам шаарда жашайт. Шаарлардагы калктын тездик менен көбөйүшү 21-нчи кылымдагы эң маанилүү деген маселелердин бирине айланмакчы. 2007 жылы тарыхта биринчи жолу дүйнөдө калктын теңинен көбү шаарлыктар болду. 2030 жылы ар бир 10 адамдын 6 ал эми 2050 жылы ар бир 10 адамдын 7 шаар тургуну болмокчу. Мерим Назарова, Азаттык Плюс.
Кече Россия менен Польшанын өкмөт башчылары Хатын кыргынын эскерүүгө чогуу катышты. Хатын токоюнда мындан туура 70 жыл мурда Сталиндин буйругу менен миңдеген польшалык офицерлерди НКВД атып өлтүргөн эле. Ондогон жылдар бою советтик бийликтер бул кыргынды немистерге шылтап келип, кайра куруунун мезгилинде гана чындыкты моюнга алган. Темага Жаңыл Жусупжан кайрылат.
Орусиянын батышындагы 22 000 чукул поляк жарандары өлтүрүлгөн кыргынды эскерүүгө шаршемби күнү орус өкмөтүнүн башчысы Владимир Путин менен Польшанын премьер-министри Дональд Туск чогуу катышты. Эскерүүдө Путин кыргын үчүн кечирим сураган жок. Болгону өткөндө орун алган окуяларды өзгөртүү биздин ишибиз эмес деген черек сөз менен чектелди.
Десятилетиями циничные лжи пытались замарать правду о катынских расстрелах.
200 алдамчылыктын ондогон жылдарында катын өлтүрүүсү тууралуу чындыкты жаап жашырып келишкен. Бирок ал кылмыштар үчүн бүгүн орус элин айыптаганда туура эмес. Ачуу калдыргандык же жек көрүүчүлүк менен жазылган тарых белгилүү топтун же саясий уюшманын кызыкчылыгында жазылган тарых сыяктуу эле жалган болуп чыгат, деди ал. Катын мемориалында христиан жүрөктөрдүн тааты, мусулмандардын Кураны окулду. Кыргын жайында орустардын жаңы православ чиркөөсүнүн алгачкы ташы коюлууда. Кыңыр иш 40 жылда билинет демекчи, бул кыргынды фашисттик Германияга шылтап келген советтик бийликтер 90-чу жылы гана 20 000 ашык польшалык офицер, тартип коргоочу, интеллигенция өкүлдөрү Сталиндик коопсуздук органы болгон НКВД тарабынан кырылып жок кылынганын моюнга алган. Бирок быйыл тарыхта биринчи жолу орус өкмөтү кыргынды эскерүүгө Польшанын бийлик өкүлдөрүн расмий чакырып отурат. Польшанын өкмөт башчысы Дональд Туск орус өкмөтүнүн февралда жиберген чакыруусун эки өлкөнүн алакасын жакшыртуучу маанилүү кадам деп баалаган. Марик Ласота Польшадагы Краков улуттук мурас институтунун тарыхчысы анын пикиринде бул эскерүүнү Орусиянын катын токоюндагы кыргынга мамилеси өзгөрүп жаткандыгынын далили катары караш керек. Катында курман болгондордун урук туугандары жакындарынан айрылып, алар тууралуу ондогон жылдар бою тийиштүү маалымат ала алган эмес. Ал турсун өздөрү куугунтукка кабылган. Бул окуяда атасынан айрылган Андрей Скапский буларды эскерет.
Матки, что поколение маток было позбавлено вообще экзистенции.
Бир нече муундун энилери жашоо укугунан айрылган. Алар иш таба алчу эмес. Тапкан күндө да кимдир бирөө алар катында курман болгон офицердин жесири экендигин жеткирип барганда иштен куулчу. Жаштар, ал курмандыктардын уул кыздары иш жүзүндө жогорку билим алуудан четтетилген. 1989 жылы Польшада жана жалпы эле чыгыш Европада коммунизм кыйраганда Москвага чындыкты айтууга кысым күчөгөн. СССРдин мамлекет башчысы Михаил Горбачевдун кийинки жылдагы моюнга алуусунан кийин ал кездеги Орусиянын президенти Борис Ельцин польшалык согуш туткундарын өлтүрүү тууралуу НКВДнын башчысы Лаврентий Берия чыгарган, Сталин өзү кол койгон 1940 жылдын 5 мартындагы жардыгын Польшага өткөрүп берген. Бирок күнү бүгүнгө чейин архивтик материалдар жашыруун бойдон кала берүүдө жана орус бийликтери бул кыргынды согуштук кылмыш деп тааный элек.
Хатын токойундагы кыргын темасына Жаңыл Жусупжан токтолду. Хатын темасын улай таракта калган айрым окуяларга назарыңыздарды бура кетели. Атап айтканда Касым Тыныстановтун Баку калаасында боло турган туркология сезди жана анын кадыры деген макаласы Эркиндөө гезитинин 1926 жылкы 8 апрелдеги санында жарыяланган. Фрунзе полиграфиялык комбинаты 1966 жылдын 8 апрелинде ишке киришкен. Жаңгы комбинат убагында Орто Азиядагы эң кубаттуу ишканалардын бири эсептелинген. Перу 1548 жылдын 8 апрелинде Испаниянын аймагы катары танылган. Советтер Союзунда 1918 жылдын 8 апрелинде Россиянын үч түстүү туусунун ордуна кызыл желек кабыл алынган. Украина 1919 жылдын 8 апрель күнү Советтик Социалисттик Республика деген статус алган. Улуттар Лигасынын акыркы жыйыны 1946 жылдын 8 апрелинде Женева шаарында өткөн. Тарых бүктөмдөрүндө калган окуялар тууралуу бизге кабарчыбыз Муратбек Кожобеков даярдап берди. Эми уктуруубузду маданий тема менен аяктайбыз. Бишкектеги Токтогул сатылган Ватандык Адабият музейинде тарыхчы Арслан Капайулунун Мис Милдирик тарыхый романынын бет ачары болду. Роман 1916 жылкы үркүндөгү боштондук кыймыл үчүн болгон күрөшкө арналган. Бет ачарда жазуучулар, адабиятчылар, тарыхчылар аталган романга карата пикирлерин билдиришти. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Арслан Капайулунун Мис Милдирик же болбосо Белелдеги Каргыш романы Бишкектеги Бийиктик басмасынан 1000 нуска менен чыкты. Аталган роман автордун жарык көргөн алгачкы чыгармасы. Арслан Нурсанын өзүнүн айтымында романдагы окуялар, деги эле 16 жыл боюнча даректер жана аны качандыр бир жазып чыгаруу жаш жагынан эле көңүлүндө жашап келди. Алгач окурмандардын Мис Милдирик деген сөздүн маанисине кызыккан суроолоруна Арслан Мырза төмөнкүчө жооп берди.
Жалы учурда кыргыздар бийлик тукум куруп болуп кетүү геноцид алдында турбады эле. Ошон үчүн кирептин аты да ушундай аталды, Мис Милдирик деп аталды. А бул Мис Милдирик деген сөз ошо Манас эпосунда өң жыңсыз жоголуу, тыптыпы болуп жоголуп кетүү, дарексиз жоголуп кетүү дегенди билдирет.
Кыргыз адабиятында 16 жылдагы үркүн окуялары боюнча Узак жол, Ажар, Кандуу жылдар, Ажал ордуна көркөм чыгармалары жазылганы белгилүү. Үркүн окуялары боюнча бүгүнкү күндөн карап жазуунун да өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы Кыргызстан бүгүн эгемен өлкө. Советтик идеологиянын басымы жок. Андыктан адабиятчылардын пикиринде роман эркин жазылган. Белгилүү адабиятчы Советбек Байгазиев Арслан Капайулунун Мис Милдирик романындагы жазуу тилинин эркиндигин, көркөмдүгүн белгиледи.
Арслан Байчиевден мен жазуучулук өнөргө эң бир керектүү тил байлыгынын бар экендигин айтам. Тил болгондо дагы образ ачууга, чыгарманын идеясын ачууга багындырылган сөз да. Мына ушу сөз менен иштөө жагынан чеберчилигине баа бердим да. Мына ушундай сөз менен иштөө маданияты бар экен.
Белгилүү окумуштуу Кадыралы Коңкобаев Мис Милдирик романын 2 сыйра окуганын айтып, түрк адабиятчылары тарабынан романды түрк тилине которуу кызыкчылыгы болуп жатканын кабарлады. Ошондой эле адабиятчынын айтымында кинорежиссер Нурбек Эген Мис Милдириктин негизинде кино тасма тартууга ниеттенип жатат. Кадыралы Коңкобаевдин пикиринде кыргыз тарыхы бурмаланган айрым окуу китептерине караганда, Арслан Капайулунун Мис Милдирик романы жаштарга кыргыз элинин бурмаланбаган тарыхы катары чындыкты окуп билүү үчүн керектүү чыгарма.
Бүгүнкү кыргыз 21-чи кылымдагы кыргыз, 20-чи кылымдын башындагы кыргыздын көйгөйүн түшүндү. Бүгүнкү биздин мынарык жаштар билеби деген чоң суроо бар. Аябай чоң суроо. Мына ошол чындыкты, ошол чындыкты мынарык Мис Милдириктен, Белелдеги Каргыштан көрө аласыз. Бүгүн маңкуртташып бара жаткан кыргыздардын көзүн ачыш үчүн мынарыкындай көркөм образдар менен берилген тарыхтын чындыгы болуш керек. Мына ушул чындык ушул китепте бар.
Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Стамов кыргыз адабиятына өз үнү бар жазуучу келгенин белгиледи.
Биринчиден драматизм күчтүү. Кептеги драматизм ошол алып кетти мени. Трагедия ушундук. Элдин тагдыры ушундук. Элдин кайгысы ушундук.
Деди Асанбек Стамов. Жыйын соңунда Арслан Капайулу алдыда дагы жаңы чыгармаларды жаратуу ойлору бар экенин айтып, окурмандар болсо романдын нускасын дагы кеңейтип чыгаруу керек деген ой пикирлерин билдиришти. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Азаттыктын таңкы программалары ушуну менен аяктады. Бүгүнкү программаларга Бишкек студиясынан Максат Акматчан уулу, Прага студиясынан Михаил Шульц операторлук кылышты. Токтурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.